подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные оглядальники «Радио Свобода» Сергей Навумчик. Сергей, привитание!
Витаю!
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день!
Привитание!
Учора на 92-м годе життя помер Михаил Горбачев, первый и опошний президент Советского Союза. Какое значение эта фигура, этот политик имел для Беларуси? Давайте поговорим именно про Беларусь. Зараз вельми шмат говорить про его роль в угле у сусветной политики, у истории того же Советского Союза. Але давайте обмежуемся вот как бы национальным поглядом. И он часом не совпадает с вот этими как бы глобальными поглядами. Ну, умовно кажучи, вот, например, для немцев Горбачев видовочно однозначно становчая постать. Он как бы дал махчимость им объединяться. А для белорусов, сдается, вот это такая, таки образ инь-янь. Тут есть и черное, есть и белое. Тем не меньше, Валер, ваш погляд на Михаила Горбачева?
Ну, бачите, лёс Михаила Горбачева – это такая добрая иллюстрация к тому, какие могут быть непредбаченные наступствы тех дзеянняў, якія ладзіць палітык. Калі палітык спрабуе неяк стварыць больш лепшую сістэму, а ў выніку яна развальваецца. Гарбачоў хацеў аднавіць Савецкі Саюз, стварыць сістэму больш справядлівую, а ў выніку гэты Савецкі Саюз разваліўся. И Горбачев щиро не разумел, что демократичного Советского Союза в принципе не может быть. Советский Союз мог основать только как тоталитарная держава, альбо развалиться. А Горбачев мкнулся створить некую такую систему, якая в принципе не могла основать. И что тычется того, как оценивать его сегодня с глядящей Беларуси национальных интересов? Я тут не бачу никаких черных вариантов, тут еще белое. И мне подается, эта оценка будет однозначно по всех былых республиках Советского Союза. Я бачу некое доследование, несколько годов тому, социологичное, где задавали пытание, как вы ставитесь до того, что Советский Союз развалился, и появились незалежные республики, незалежные державы. Только в одной России это оценено негативно. Во всех остальных постсоветских державах это оценено позитивно, в Беларуси так само. Вот. Тому Горбачеву постать абсолютно позитивная, абсолютно со знаком плюс для белорусских национальных интересов.
Ну, справа в том, что у социальных сетках, у информационной просторы, на самом деле, гучат вельми разные голосы и вельми критичные. Ну, я читал, что вы писали, Сергей, я вот зараз почу Валера, так что мне, видать, доведется побыть адвокатом дьябла, критиком Горбачева, и я могу перелечить, какие... Как бы, что ему закидается. И вот, коли брать в отгуки, то яны далеко не все становчие. Причем, миновито, что тычется Беларуси. Первое обвинувачивание ему – это Чернобыль. Чернобыль, як он себе поводил, як он дозволял то, что робилось в Беларуси, там эта манифестация на 1 травня ганебная и самозабойчая для людей, то, что не давали йод, вот ему это выставляется у вину. Другий момент – это, ну, Он, може, не такий вострий, але, тим не менш, сухий закон. Он тоді викликав велізарне роздражнення вельми многих своєю дикостю, недоречностю і так далі. Окрім того, ну, от, якби, підмурки економічного кризису з глядіща многих, то, що почалося з 92-го року, це було закладено недоречними економічними реформами, які Горбачов робив наприкінці 80-х. Ось якби некий пакет обвинувачуванняў, критики. Ну і ускосно тое, вот, про що сказав Валер, для многіх, ну, то есть так, ёсць кола людзей, якія вогулі кажуць, што пачвара, д'ябал разваліў наш любімы Савецкі Саюз, ну это кому як, у асноўным сапраўды расейцам, але некаторым слабый царь. Вот это як бы... Это не то, что попрок, але это як бы так само критерий оценки. И, до речи, мы бачим, як, скажем, у того же Лукашенки, над ним вельми давлеет синдром Горбачева. Не хочу быть таким. Не хочу, как улада высыпалася, як песок проз руки. Вот. А у него высыпалася. Сергей, что вы можете сказать на вот эту, на эту критику?
Ну, я часткова пагадзіўся б з гэтым, і найперш я пагадзіўся б з тым, што, канешне, самы такі сур'ёзны папрок, які можна выставіць Гарбачову менавіта з Беларусі, гэта Чарнобыль. Хаця трэба прызнаць, што падзяліць адказнасць з ім павінны і тагачасныя кіраўнікі, найперш Слюнькоў, был первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, который вот недавно пошел в лепший свет, и другие керовники. Але вот парадокс у тем, что Горбачев, который обвестил как бы новую эпоху, эпоху голосности, фактично он и перший, хто, скажем так, не витримав гэтага экзамена. Пригадаем, что ягоны выступ по телебачню, зварот до советского народа, отбылся только праз три тыдні пасля выбуху на Чарнобыльской АЭС, а конкретно 15 мая 86 года. Причым палова гэтага выступу, я вот сёння прачытаў стэнаграму, там прысвечаная, так сказаць, ну, спрэчцы з захадам, які вось хоча скарыстаць гэтую аварыю, каб абвінаваціць там савецкае кіраўніцтва і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Тут, канешне, спрацавалі абсалютна тыя стэрэатыпы, якія, ну, дзейнічалі ў Савецкім Саюзе ўсе гэтыя дзесяцігоддзі. І, у прынцыпе, вот гэтую сітуацыю з Чарнобылем, вот менавіта мне, я яе ведаю, ну, прабачце, можна сказаць, нават не па днях, а па хвілінах, таму што ў свой час, калі я быў членам комиссии, этой часовой комиссии Верховного Совета по расследованию деяний службовых особ под час Чернобыльской атомной дистанции, под час аварии, мне доводилось с шмацким сустракаться, в том лику с Горбачевым, коли Горбачев был, ну, полный своей вазе, он был и генсеком, это был лютый 91-го года, я еще был и генсеком, и президентом СССР. И я могу сказать, что, в принципе, у меня застались, ну, скажем так, мягко, не самые лепшие успомины от той встречи. Але вот, когда я про это думаю, я роблю крок назад и спробую уявить, ну, а что было бы, когда бы на месте Горбачева, скажем, был товарищ Гришин. Гришин, перший секретар Московской горкома партии, який член Политбюро, який якраз і заняв би посаду Чарненки, генсека, коли б не обрали Горбачева. Це не здарылося б так, як здарылося у свой час з Семипалатинським, з іншими катастрофами.
З Челябинським.
Могли б Богу ли сказати, пардон, у нас, ну, отбылася нейка там неувязочка, так сказать, да, там штось на блоку, а что у вас там в Фінляндії, в Швеції нейка радіація? Ну, пробачте, ви так сказать, это ваша территория, мы это не контролируем. Поставить три дивизии отчапления на каля Припяти, каля города Припять, и все. И никто бы не просто про три тыдни, а про три годы не мог бы доведаться. Так вот, часом, когда мы оцениваем деяние политику, мы повинны говорить вот, и это уличивать. Але, вот, коли вернуться до того, что сказал Валер Карбалевич, на кон светлого, я хотел бы сказать, что, найперш, Канешне, гэта тое для Беларусі, што шмат у чым ці дзякуючы Гарбачову, ці можа быць насуперак, так сказаць, яму як, ну, скажам так, дзякуючы таму, што вот ён распачаў гэтыя некія рэформы вельмі касметычны. Канешне, ён не хацеў развалу СССР. Канешне, ён не хацеў распаду КПСС, знішчэння камуністычнай сістэмы. Ён проста крыху распусціў, от крыху аслабіў, раскруціў гэтую гайку, але кацёл рвануў так, што, як хтосьці трапна казаў, адарвала рукі самому Гарбачову, так сказаць, всё это. Дык вось я проста, калі мы пагаджаемся з тым, што ўсё ж такі ў авангардзе вот гэтага руху за незалежнасць быў Беларускі народны фронт, дык я нагадаю вам, Юра, як члену аргкамітэта па ўтварэнні народнага фронта, з 19 кастрычніка 88 года, з гэтага гістарычнага паседжання ў Чырвоным касцёле, як пачыналася заява аб утварэнні БНФ, а пачыналася яна так. Перабудова, распачатая лепшымі сіламі КПСС, распаволіла і гэтак далей. Дык вось, я перакананы абсалютна, што не было б ніякага народнага фронта, у той момант, а да гэтага не змог бы надрукаваць свой артыкул пра курапаты пазняк, калі б, канешне, вось не Гарбачов. Для мяне это адназначна.
Валер, а вот, можа быць, у нас з вамі, у нас вот траіх, якім нам было па 30 гадоў, калі Гарбачов сышоў, так бы мовіць, ўжо ў гісторыю, а можа быць, у нас вот просто такі, як бы, то есть наш погляд абцяжараны савецкім досвідам, бо мы ўсё памятаем, што тады было, а вот, скажам, для моладзі, ну, яны могуць так сказаць, вот, як бы, калі фактычна паўстала Рэспубліка Беларусь, незалежная Рэспубліка Беларусь. Ну, жнівень 91-га, снежань 91-га, так Гарбачов ўжо практычна не быў прэзідэнтам тады. Так за што дзякаваць Гарбачову? Да таго, это была яшчэ не незалежная Беларусь, а пасля он уже не быў ніякім прэзідэнтам, ён быў пенсіянерам. Не так? Для маладых людзей.
Так жа ж, усе гэтыя падзеі жніўня 91-га і снежня 91-га, гэта ёсць вынік той перабудовы, таго працэсу, які запусціў Міхаіл Гарбачоў. Вось тое, што пачаў Гарбачоў, сапраўды гэта былі рэформы зверху, якія нечакана былі падтрыманы рэвалюцыяй знізу. І ў выніку здарыўся вось той выбух, пра які казаў Сяргей. Вось, не было б гэтых рэформаў зверху, не было б нічога, не было б распаду Савецкага Саюза, не было б распаду імперіі. Вось, сапраўды Гарбачоў хацеў абнаўлённы, як ён казаў, Савецкі Саюз, але я не ведаю, ці магчыма нават абнаўлённы дэмакратычная Расія ў сённяшнім фармаце. Вось, таму тыя працэсы канца 91-га года былі толькі вынікам тых перабудовачных ініцыятыў, з якімі выступіў Гарбачоў. І тут я б вось яшчэ на што звярнуў увагу. Вось вы сказалі, што да, у Лукашэнкі ёсць сіндром Гарбачова, і гэты сіндром тое, што Гарбачоў слабак, ён аддаў ўладу. Вось. І тут Лукашэнка выступае як бы антыподам Гарбачова. Але, бачыце, для палітыка, як і для спартоўца, вельмі важна зразумець той час, калі ты павінен сыходзіць з арэны, ці то спартыўны, ці то з палітычным. Лукашэнка гэты час прапусціў, а Гарбачоў гэты час убачыў, зразумеў, што ён вычарпаў сваю гістарычную ролю. І сышоў, не стаў змагацца за ўладу, не стаў усялякімі сілавымі метадамі яе ўтрымоўваць. Хаця, скажам, у яго былі пэўныя магчымасці, бо, скажам так, Белавежскае пагадненне, згледзячы савецкай канстытуцыі, згледзячы законаў тагачаснага Савецкага Саюза, скажам так, былі пэўныя, у пэўным сэнсе сумніўнымі, Гарбачоў мог бы звяртацца да з'езда народных дэпутатаў, до Конституционного суда и так далее.
Валер, я вас перепиню. Вы памятаете, что неузабаве после Беловежа Вячеслав Кебич, так само один из подписантов этих погоднений, выступал и сказал, да роты десантников хапило б, каб нас там, в Кайданки и на Колыму. Ну, и мог зробить. И інше бы, может, и зробил бы. И так бы и зробил.
Вось, і Гарбачов не став чапляцца за ўладу, вось, і для яго в этом сэнсе, ну, скажем, ўлада мусіць была не галоўная, і ён сваю ролю вычерпаў і сышоў годна, у адрозненні ад таго ж Лукашэнкі, які чапляецца за ўладу, не разумеючы, ці можа разумеючы, што яго гістарычны час сышоў. Але ён гатовы дзеля таго, каб утрымаць уладу, гатовы ахвяраваць інтарэсамі дзяржавы, інтарэсамі народа і так далей. Таму ў гэтым сэнсе, сапраўды, Лукашэнка і Гарбачоў антыподы. Антыподы паводле разумення сваёй гістарычнай ролі, сваёй ролі ў гісторыі. Вось. І тут, калі параўноўваць, то я тут на баку Гарбачова.
Сергей, ну вот и вы, и Валер уже казали про то, что, в принципе, Горбачев не хотел того, что отрымалось. Он хотел обновить социализм, и он хотел умацовать Советский Союз, вот этот новоагарёвский процесс. Але як бы КПСС не отрымалось уратовать, Советский Союз не отрымалось уратовать. И вот это пытанне про як бы вогуле палітыкаў, калі вынікі іх дзейнасці, на наш погляд, скажем, станоўчыя, але яны насамрэч імкнуліся да зусім іншага. Вот ці можна ацаніць іх станоўча, іх саміх, не як бы сам працэс, а іх. Ці яны аказаліся просто, ну, як бы мовіць, трэскай, в які як бы вялікая акіянская хваля прынесла туды, сюды, а ад іх як бы нічога па сутнасці і не залежала. Ці ўсё ж такі як бы і в этой сітуацыі варта ацаніць станоўча і гэтага чалавека?
Так, я лічу, што гісторыя ўрэшце ацэньвае па выніку. Чалавек, можа быць, і не жадаў штосьці, але вынік атрымаўся такім. І якраз вот у дачыненні да Гарбачова добра спрацоўвае гэтая ісціна, што часам важна не тое, што чалавек зрабіў, а тое, што ён мог зрабіць, а не зрабіў. У Гарбачова аж да самых віскулёў былі ўсе рычагі, найперш арміі КДБ, каб проста закруціць назад гайкі так, і ніхто б не пікнуў. І прычым не толькі в СССР, але таксама не дапусціць ні аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне. Прыгадаем, што ён загадаў, каб ніводзін танк не выйшаў з боксаў, калі пачаліся падзеі ў Празе. І між іншым, вот мы прыгадуем сёння параўноўвае Валера Карбалевіч Лукашэнку і Гарбачова. Я знайшоў абсалютна унікальны відэазапіс, які быў стартам палітычнай кар'еры Лукашэнкі. Калі Лукашэнку, здаецца, это быў 87 ці 88 год, ну, словам, канец 80-х гадоў, ён яшчэ не быў дэпутатам, яго запрасілі на нейкую нараду па сельскай гаспадарцы, якую вёў Гарбачоў, там побач з ім сідзеў Мураховскі, старшыня саюзнага аграпрама, побач з Гарбачовым. І Лукашэнка выступае перад Гарбачовым. Вот пасля гэтага Лукашэнку падняла і прэса, і беларускія, тагачасна всесоюзна. І цікавий момент. Лукашенко раіць Гарбачову, каб було б, надо, Михаил Сергеевич, більше дисципліни і порядка. Ну, слово диктатура тоді він Лукашенко ужить не мог, але абсолютно ясно, що от тоді вже виявилися у Лукашенко гэты, так сказать, жаданні. Ми можемо поглядіти гэты фрагмент.
Не надо ніяких декретів, Михаил Сергеевич. Просто может быть, надо говорить об этой дисциплине на уровне генерального секретаря.
Да, я сказал, что дисциплина и ответственность, дисциплина и порядок, если их не будет, не будет перестройки.
Ничего не будет, никакой
перестройки. Значит, не все ты читал.
Ладно, не все.
Так вось, поглядзеўшы гэты фрагмент, тут не просто некі так сказаць гістарычны казус. Тут тое, што ўсё ж такі вот пасля гэтых такіх парадаў у Рабачова яшчэ было 3 гады, на працягу з якіх кожны дзень ён мог бы закруціць гайкі. Так, была Вільня, было Тбілісі, былі ахвяры, безумоўна, так сказаць, генерала туды пёрлі, але ўсё ж такі Гарбачов недзе даваў вось гэты задні ход, ён неякіх стрымліваў, а хацеў бы сапраўды, просто ён бы уратаваў бы гэтую і імперыю, і кампартыю, так, патапіўшы, відаць, мільёны людзей у крыві. Ён гэтага не зарабіў, і вот з гэтай пазіцыі ён, канешна, паступіў як гуманіст. Хацеў ён гэтага, ці не хацеў, ну, калі б хацеў, то патапіў бы. Важна, што ён гэтага не хацеў патапіць у крыві.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі, з вамі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык. Я звяртаюся да нашых гледачоў з прапановай, з просьбай пісаць свае меркаванні, свае ацэнкі постаці Міхаіла Гарбачова, яго ролі ў найноўшай беларускай гісторыі. Ну, а за тым, як яна пойдзе далей, пасля смерці Міхаіла Гарбачова, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.